nderuar dëgjues mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Gjatë 30 minutave të këtij edicioni, ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi takon ish homologun malazez Milo Djukanovic. Dy zyrtarët zotohen për vazhdimin e bashkëpunimit ndërfqinjësor. Pas pavarësisë së Sudanit Jugor mund të ketë lëvizje edhe për Kosovën në drejtim të njohjeve të reja, thonë zyrtarët qeveritar. Bisedimet Kosovë-Serbi mund të ndërpriten për shkak të pushimeve dhe pushatës parazgjedhore në Serbi, thot i ftuari i këtij edicioni Dušan Janjić. Greva e veteranëve të UÇK-s ka hyrë në ditën e 49 të saj me gjithë përkeqësimin e shëndetit të tyre. Siria hap dialogun kombëtar, opozita e bojkoton atë. Fundosë tania në lumin Volga, një person humbjetën, 61 figurojnë të zhdukur. Këto dhe zhvillimet të tjera më holësisht në vazhdim të emisionit. Fillimisht ndjekim blokun e lajmeve të përgatitur nga Arton Konushevci.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi gjatë kthimit nga Dubrovniku ka zhvilluar një takim me ish kryeministrin e Malit të Zi Milo Djukanovic në Budv. Dy zyrtarët kanë biseduar për bashkëpunimin fqinësor të dy vendeve dhe për zhvillimet në rajon. Thaçi dhe Djukanovic kanë vlerësuar larg bashkëpunimin në mes dy vendeve, ndërsa kanë shprehur gatishmërinë për vazhdimin e bashkëpunimit të mirë fqinësor, thuhet në komunikatën e kryeministrisë së Kosovës. E njëjta bën të ditur se kreu i ekzekutivit ka pasur një darkë punë edhe me kryeministrin e Shqipërisë Sali Berisha. Qeveria siriane tha se ka hapur bisedime me grupet pro-opozitare, por se figurat kryesore të opozitës dhe aktivistët e njohur po u shmangën takimeve. Tryeza dytytore në Damaskë quajtur dialogu kombëtar ka mbledhur zyrtarët më të lartë të vendit, përfshirë edhe nën presidentit Faruk el-Shara. Takimi ka për qëllim diskutimin e legjislacionit që do të lejojë sistemin shumëpartijak. Veçshpallja e bisedimeve me opozitën nga ana e qeverisë vjen në kohën kur presidenti Bashar al-Assad vazhdon të përballet me protesta kundër regjimit të tij. Në Libi po vazhdojnë luftimet ndërmjet forcave besnike të Muammar Gaddafi dhe kryengrisëve rebel. Agjencia e lajmeve AFP njoftoi se trupat e regjimit kanë gjuajtur me raketa në zonën Gualisht, ndërsa rebelët u janë përgjigjur me antitanke. Kjo zonë është nën kontroll të kryengrisëve. Komandanti ushtarak i Shteteve të Bashkuara Admirali Michael Mullen i ka bërë thirrje Pekinit që të përdorë marrëdhënien e tij me Pjenjanin për të siguruar stabilitetin rajonal. Ai tha se Washingtoni në asnjë mënyrë nuk do të tentojë frenimin e rritjes ekonomike të Kinës, por se Shtetet e Bashkuara do të mbeten aktive në rajonin e paqësorit. Mullen ndodhet në një vizitë katërditore në Kinë për të zhvilluar bisedime me homologun e tij dhe për të vizituar bazat ushtarake në kohën kur dy vendet po bëjnë përpjekje të nxisin bashkëpunimin në fushën e sigurisë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta ka arritur në Irak në vizitën e tij të parë si shef i Pentagonit. Ai pritet të nxjisë udhëhecit irakian për të vendosur për të ardhmen e prezencës ushtarake të Shteteve të Bashkuara. Panetta po ashtu planifikon të takojë trupat dhe komandantët amerikan. Shtetet e Bashkuara planifikojnë të tërheqin trupat e mbetura nga Iraku në fund të këtij viti. Parlamenti i OSBE, si organi më i lartë evropian për siguri, ka bërë thirrje për lirimin e mbi 400 personave të arrestuar në Bielorusi gjatë protestave të fundit antiqeveritare. I njëjti ka kërkuar rezolut të veçantë për lirimin e të gjithë personave të kapur, të cilët duhet të konsiderohen si të burgosur politik. Parlamenti i OSBE gjithashtu i ka bërë thirrje Bielorusisë që të bashkëpunojë me përfaqësuesit të OSBE për lirinë e mediave me qëllim zgjidhjen e problemeve. OSBE-ja ka kritikuar po ashtu edhe shtypjen e organizatave joqeveritare. Të paktën 16 persona kanë humbur jetën nga shpërthimi një zjarri në një shtëpi të pleqjve në pjesën veriperëndimore të Ukrainës. Zyrtarët thanë se fatkesia u shkaktua nga përdorimi i pajkujdesshëm i zjarrit. 19 persona të tjerë kanë shpëtuar fatkesisë, ndërsa 2 nga ata janë në gjendje kritike. Një person ka humbur jetën kur një anije udhëtarësh është fundosur në lumin Volga. Anija kishte 137 pasagjer në bord. Agjencia e lajmeve Associated Press raporton se 61 persona të tjerë ende janë të zhdukur. Autoritetet thanë se anija u fundos në afërsitë e fshatit Sukojevo të Republikës së Tatarstanit. Një helikopter dhe dy varka shpëtimi janë duke kërkuar për të mbijetuarit. Javorja britanike News of the World ka publikuar numrin e fundit të saj me titull Faleminderit dhe Lamtumir. Në editorialin kryesor, gazeta më e shitur në Britani ka kërkuar falje lexuese për skandalin e përgjimit që ka shkaktuar mbylljen e saj. Shumë thjesht kemi humbur rrugën tonë, shkruan mes tjerash ajo. Gazeta ka pranuar se ka përgjuar telefonat të fëmijëve të zhdukur, familjeve të ushtarëve të vrarë në Afganistan dhe disa të tjerëve. Dhan bllokun e lajmeve un jam Arton Konushefci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës shprehen optimist se pas pavarësisë së Sudanit Jugor mund të ketë lëvizje edhe për Kosovën në drejtim të njohjeve të reja, por skeptike shprehet opozita. Sipas saj, mungesa një koordinimi të duhur dhe bisedimet me Serbinë janë disa nga faktorët që kanë shkaktuar ngjecje në njohjet e reja. Ndjekim kronikën e përgatitur.
E quajtur si shteti më i ri në botë, Kosova nga dita e djeshme këtë epitet ja ka marrë Sudani Jugor. Pavarësia e tij u njeh më njëherë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kosova përmes ministrit të punëve të jashtme Enver Hoxhaj ka përgëzuar popullin sudanez. Ai ka theksuar se qytetarët kosovar kanë qenë përkrah gëzimit të sudanezëve të jugut ndërsa festonin lindjen e shtetit të ri. Ministri Hoxhaj është optimist se pas pavarësisë së shtetit afrikan mund të ketë lëvizje për të mirë edhe për Kosovën, e cila më shumë se 3 vjet pas pavarësisë nuk arriti të njihet më shumë se sa 76 shtete.
Shtetet e reja reflektojnë aspiratet e njëjta për të cilat kanë luftuar dhe kanë sakrifikuar dhe që në fatë e Kosovës. Kështu që në anët e qeverisë e Kosovës ne vetëm i urojmë sukses dhe kjo është një fakt i ri në politikën evropiane. Dhe kjo është një shtet i ri cili do të jetëson vizionin dhe sakrificën e një populli pasi konfliktit të gjatë.
Ndërsa është njohur nga shtetet më të fuqishme në botë, problemi i cili po e pengon Kosovën ka ecja drejt integrimeve euroatlantike, është mosnjohja nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Ministri Hoxhaj ka zhvilluar vizita të ndryshme në javët e fundit në shtetet evropiane. Ai thotë se njohja nga këto 5 shtete është futur në kuadër të strategjisë për lobim.
Padyshim që njohja nga 5 evropiane të cilët deri më tash kryesisht për arsye të ndryshme dhe jo për arsye të politikës së jashtme, kanë hezituar ta njohin Republikën e Kosovës, është pjesë e një strategjie të tillë dhe më tash ne kemi pas kontakte të ndryshme me këto vende. Ne do të kemi maksimale që përmes kontakteve direkte apo edhe indirekte të ushtrojmë autoritet mbi këto vende që këto vende në një kohë caktuar ta marrën në linjë për njohjen e Kosovës.
Nga ana tjetër, Burim Ramadani nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kritikon strategjinë lobuese të Kosovës. Ai thotë se mungesa një koordinimi të duhur si dhe bisedimet me Serbinë kanë shkaktuar ngjecje në njohjet e reja.
E vërteta është se në dialogu me cilën është futur Kosova me Serbinë në këto kushtet pa barabarta ka vendosur Kosovën në një pozicion edhe më tron, duke ndikuar drejt për drejt në numrin e vogël të njohjeve shtetit Kosovës. Realisht thënë, nuk mund pritet ndonjë valë madhe e njohjeve për shtetin e Kosovës, pikërisht për shkak të mungesës së lobimit tepër fuqishëm, madje edhe sikurse parashë strategjia, pra për shkak se nuk po implementohet kjo strategji.
Ramadani thot se edhe imazhi negativ i krijuar për disa muaj me radhë për Kosovën i nxitur nga manipulimin e zgjedhjes si dhe akuzat për trafikim organesh kanë ndikuar në ngjecje në procesin e njohjes. Vendi i fundit që ka njohur Kosovën është Principata e Andorës.
Bisedimet Kosovë-Serbi mund të ndërpriten për shkak të pushimeve më pas fushatës parazgjedhore në Serbi, thot për Radion Evropa e Lirë Dušan Janjić, koordinatori i forumit për marrëdhënie etnike në Beograd. Ai kërkon nga Bashkimi Evropian që t'ju bëj presion palëve që të zbatojnë tri marrëveshje të arritura dhe të vazhdojnë dialogun me qëllim arritje në një numri më të madh të marrëveshjeve. Intervistën me zotin Janjić që ka zhvilluar korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Zoti Janjić, fundjavën e kaluar Prishtina dhe Beogradi arritën disa marrëveshje që tani po quhen konkluzione në kuadër të dialogut të cilin janë duke zhvilluar që nga marsi. Cilën nga të dyja palët do të përfitojë më shumë nga këto marrëveshje apo konkluzione?
Fillimisht mirëpres marrëveshjet sido që po quhen zyrtarisht sepse është hera e parë brenda 20 viteve të fundit që janë bërë disa hapa të vegjël përpara në përpjekje për të zgjidhur problemet probleme të cilat prekin jetët e njerëzve të zakonshëm. Nga ky këndvështrim mendoj se të dyja palët mund të jenë të kënaqura kur bëhet fjalë për marrëveshjen për liri të lëvizjes, për shembull, e cila parashet që me letërnjoftime dhe kartelat e veçanta të kalohen kufit në mes të Kosovës e Serbisë. Në rast se zbatohet kjo, shumë njerëz do të mund të shfrytëzonin lirinë e lëvizjes për pushimet e radhës dhe për periudhën e ardhshme. Mendoj se kjo është shumë pozitive nga se krijon një atmosferë tjetër nga ajo që ekzistonte më parë. Kur flasim për çështjet e tjera, si për shembull për katastrën, nuk mund të presim zbatimin e marrëveshjes për këtë sepse situata në Serbi, në qeverinë dhe administratën serbe nuk është aq e mirë, që do të thotë se katastra nuk është e digitalizuar dhe parimisht administrata është në fillim të procesit të ndërtimit të qeverisë elektronike. Sidoqoftë është mirë që njerëzit bëjnë marrëveshje. Problemi është se ata janë pajtuar vetëm për tri çështje. Në agjendë e cila zyrtarisht nuk ekziston, ata kishin 22 çështje. 7 nga këto ishin afër arritjes së marrëveshjeve, por të dyja palët u pajtuan vetëm për 3. Tani përballemi me një problem, nuk ka kohë, andaj mendoj se do të ketë një apo dy takime në korrik. Pas kësaj do të jetë periudha e pushimeve, e pas kësaj do të nisë fushata parazgjedhore në Serbi, kam frikë se do të ndërpritet procesi. Problemi i dytë ka të bëjë me interpretimet e ndryshme të marrëveshjeve. Edita Tahiri për shembull insiston tepër në njohjen e Kosovës si shtet. Motivi për këtë është që të tregohet se Kosova po pranohet nga Beogradi dhe se po negocion si palë, mirë po kjo nuk nënkupton njohjen e shtetësisë. Në anën tjetër Beogradi, Borko Stefanović dhe presidenti Tadić po përpiqen të zvoglojnë arritje duke u dhënë hapësirë opozitarëve që po e kritikojnë fuqishëm Beogradin. Sidoqë të jetë, mendoj se këtë çështje të ndryshme apo interpretime të ndryshme politike nuk po i bëjnë mirë vazhdimit të ashtu quajtur rrugëçasje konstruktive. Sipas informatave të mia, letrat dhe topi janë tani te Komisioni Evropian. Mendoj se Kuperi dhe njerëzit e tjerë duhet të bëjnë disa hapa përpara, duke qenë më proaktiv për të shtyrë të dyja palët që të arrijnë më shumë marrëveshje.
You mentioned the European Commission and
ju përmendet Komisionin Evropian dhe faktin se ai do të duhet të bënte më shumë presion të dyja palëve. Por çfarë në fakt do të përfitojnë Prishtina dhe Beogradi nga dialogu kur bëhet fjalë për integrimin evropian?
As it was mentioned in the past.
You know, that's the problem because of
ky është problemi sepse zyrtarisht është thënë se po çse ka përparim serioz në bisedime, Serbia do të merrte statusin e vendit kandidat për antarësinë ndërsa Kosovës do t'i liberalizoheshin vizat. Por asnjëherë nga Kuper dhe Komisioni Evropian nuk është qartësuar se çfarë nënkuptohet me përparim, si cilat kritera apo masa duhet të zbatohen. Tani është koha që ata të tregojnë se sa çështje duhet të zgjidhen dhe se sa marrëveshje duhet të arrihen. Fleksibiliteti në këtë rast nuk është një çështje e mirë, por çse nuk konkretizohet asgjë. Kjo ishte politika evropiane nëse bazohemi në përvojat tona nga e kaluara, por nuk ishte e suksesshme. Tani është koha të bëhet e qartë se ekzistojnë disa etapa. Ju duhet të përfundoni bisedimet mbi 7, 8 apo 10 apo sado që të jenë tema, e kur të arrini marrëveshjet për këtë ju do të shpërblehenim. Me ju e kam fjalën për Prishtinën dhe Beogradin. Kjo mendoj se do të funksiononte sepse për momentin sikurse Prishtina ashtu edhe Beogradi janë me të vërtetë të gatshme për të bërë diçka. Ato janë të interesuara ta marrin statusin e vendit kandidat dhe të hyjnë në liberalizimin e vizave.
Visa liberalization and candidate status.
Zoti Janić, në Prishtinë këto marrëveshje thuhet se kanë dëmtuar shtetësinë e Kosovës. Cila është përshtypja mbi këto marrëveshje në Beograd, në shoqërinë civile, por edhe në sferën më të gjerë politike?
There are the different interpretation from different
ka interpretime të ndryshme nga këndet të ndryshme politike, por nuk e kam të qartë se për çfarë kanë fjalën në Prishtinë kur flasin për shtetin. Mendoj se ekziston një lloj keqkuptimi historik. Posedimi një shtet kombi të fuqishëm dhe integrimi euroatlantik nuk shkojnë bashkë. Shtet kombet në Bashkimin Evropian e në NATO janë shtetet të dobëta në disa elemente. Ato nuk e kontrollojnë tërë territorin dhe nuk funksionojnë në aspektin e sovranitetit. Duke u nisur nga ky vështrim, pra nga koncepti i komb shteteve, këto marrëveshje nuk po e dëmtojnë sovranitetin, por u ndihmojnë të dy shteteve të jenë më funksionale dhe të bëjnë diçka për popullin.
And to do something for the people.
Intervistën e plot me Zotin Janić mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Veteranët e ushtrisë shlirimtare të Kosovës, të cilët po bëjnë grevë me kërkesën për përshpejtimin e miratimit të ligjit për veteranët e UÇK-s, thonë se nuk do të ndërpresin atë pa plotësimin e kërkesës së tyre. Xhevdet Qeriçi, kryetari i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave të luftëtarëve të UÇK-s, paralajmëron edhe protest. Ndërkaq avokati i popullit Sami Kurteshi thotë se grevistët po kërkojnë të drejtat e tyre legjitime, andaj institucionet duhet t'ua ofrojnë ato. Vjen kronika e Bekim Limit.
Greva e rreth 100 veteranëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës po vazhdon edhe sot në ditën e 49 të saj, ndërkaq që gjendja shëndetësore e grevistëve po përkeqësohet në vazhdimsi, vlerësojnë vetë grevistët dhe zyrtarët shëndetësor. Xhevdet Qeriçi, kryetari i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave të luftëtarëve të UÇK-s, i cili gjithashtu po bën grevë, thotë se kërkesa e grevistëve për përshpejtimin e miratimit të ligjit për veteranët e UÇK-s nuk është përfillur fare nga institucionet e larta të vendit.
Temperaturat e larta, gjitha kanë bon, është një situatë shumë alarmante veteranëve të luftës jam, duke u habitur në institucionet e Kosovës, cilat, po them edhe në herë, ka luin pranë neve kësajt edhe e kthejnë kukën në anën tjetër.
Ndërkaq doktor Shpend Rustemi nga urgjenca mjekësore e qytetit të Prishtinës, i cili u ka bërë vizitë mjekësore grevistëve, thotë se gjendja e tyre shëndetësore është e përkeqësuar.
Shumica janë me tension të lartë, me smundje kronike, që to temperatura është shumë problem i përballu, sidomos tenda, se këtu në tenda vis temperatura më shkon edhe 50 gradë. Kështu që unë ju kom preferue disa prej tyne grevesve që edhe urgentisht të nëshojnë tendën, të shkojnë në ambjetë shtepjaka atjes për shkaqe shëndetësore që mos të rezikohet ma shumë shëndeti tyne.
Por Qeriçi thot se vullneti grevistëve është që greva të mos ndërpritet, ndërka që ka paralajmëruar edhe një protest të tyre.
Ni do të vazhdojmë deri njave në ashme e kem një protest, ku do t'iftojmë gjitha ta vetena në rrëz 6.000 cilët kanë qenë pjesë për krasë e junja dhe janë në nëshkru këtu kanë qenë edhe në kanë vizitu.
Ndryshe Fehmi Mehani, njën nga grevistët, thotë se mos përfilje institucioneve ndaj kërkesës e tyre mund të përketsoj edhe gjendjen shpirtërore të grevistëve.
Gjendja e grevistëve është shumë e rënd, pra qeveria s'ka ndërmuar kur gjo, qeveria në të rjek neve një farë mënyre ka sindromi Amerikan i Vietnamit, pra ndaj edhe ju bëj lutje, se po shfa sindromi Amerikan, mendimi jenë personal është, atëherë nuk i duhet asë qeveris, pra e kësha bo lutje qeveris, që të marë masa ma shpejta, mustaride të qaja.
Na nën tjetër, Sami Kurteshi, avokati popullit, thotë se kërkesat e veteranëve të UÇK-s të cilët po bëjnë grevë janë të drejta dhe ata fillimisht nuk bën të lije në gjendjen në të cilën janë.
Ta njërë kanë drejt me kërkue drejtat e tyne që nuk janë privilegje, po janë drejta, edhe s'ko ku ikët. Qeveria e bën tunë në selojën e vetë, edhe ka disa kufizime dhe ka skrupulat. Njëherë arsyetohet me, dhe më thonë, endes është bo ligji, mandej me kostën e lartë, tash arsyetohet me kufizimet që ja bën fondi monetar ndërkombëtar, po kur i shohim në vazhdimësi këto arsyetime, ne i shohim se ka pas ligje tjera me kostët tjetër për çështje tjera që janë miratuar gjatë.
Ndërkaq eksperti për çështjet e ekonomisë Musa Limani thotë se mund të gjenden forma që ligji për veteranët e UÇK-s të miratohet dhe zbatohet parandesh me rekomandimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar.
E respektoj Fondin Monetar Ndërkombëtar, se jemi anëtar. Mirpo, brenda për brenda të mos paraqit deficit, duhet të zgjidhet problemi e ligjit të veteranëve të luftës.
Sido që të jetë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës kohë më parë përmes medieve kanë kërkuar ndërprerjen e grevës së veteranëve të UÇK-s, ndërkaq grevistët kanë deklaruar se nuk do ta ndërprejnë grevën pa u plotësuar kërkesa e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mjetet financiare të emigranteve kanë shënuar rritje rreth 4% në tremujorin e parë të këtij viti krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Njohës së çështjeve ekonomike thonë se remitencat ndikojnë në zbutjen e varfërisë, por jo dhe në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Të dhënat preliminare të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës tregojnë se dërgesat e emigrantëve për 3 muajt e parë të vitit 2011 kanë shënuar një rritje prej rreth 4% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2010. Sokol Havoll, ekonomist i lartë në këtë bankë, thotë se në tremujorin e parë të këtij viti, dërgesat e emigrantëve kanë arritur në 111.3 milion euro, ndërsa prej muajit janar deri në muajin mars të vitit të kaluar, në Kosovë kishin arritur rreth 103 milion euro. Havolli ndërkaq presin e pjesën e dytë të vitit të rritën ndërgesat e migrantëve, pasi gjatë kësaj periudhe, thot ai, diaspora viziton Kosovën.
Banka qendrore këto dhëna i nxjerr nëpërmjet shumë mënyrave, përfshi bankat komerciale, pra transferet formale nëpërmjet bankave komerciale, agjencioneve për transferimin e parave. Mirpo gjithashtu ka një bashkëpunim të mirë me dogonën në lidhje me ndërgesat e migrantëve cilat janë deklaruar në dogonë, mirë po edhe në përmjet anketave cilat realizohen në teren, dhe në përmjet këtyre anketave përfshihen këto ndërgesat që vinë në mënyrë informale se cilat silën drejt për drejt nga emigrantët.
Diaspora kosovare që jeton kryesisht në shtetet perëndimore, sipas njohësve të çështjeve ekonomike, vazhdon të jetë një nga burimet kryesore e të ardhurave për shumë familje. Rudina Heroin nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP thotë se të hyrat materiale nga diaspora janë shumë të nevojshme në Kosovë, pasi konsiderohen si mekanizëm i rëndësishëm për zbutjen e varfërisë në vend. Sipas saj, 50% e remitancave shpenzohen vetëm për konsum, ndërsa 1% tjetër investohen në biznes.
Bon, është një shumë mjaftë madhe e parave të cilat hyn në Kosovë, të cilat mund të shfrytëzohen për përmirësimin e gjendjes ekonomike, që fatkeqësisht për momentin ato kontribuojnë, domethënë, në zbutjen e varfërisë, por jo edhe në ekonominë e vendit.
Por zyrtarët e Ministrisë Diasporës thonë se prioritet në agjendën e vet kanë krijimin e një ambienti më të favorshëm për tërheqjen e investimeve të kosovarëve që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës. Ndërsa sa i përket remitancave, Gjevdet Sfarqa, këshilltar politik në këtë ministri, thotë se janë duke identifikuar mundësitë që mjetet financiare të mergimtarve të arrijnë në Kosovë pa paguar kamat nëpër bankat komerciale.
Padyshim është edhe menaxhimi i remitancave, zgjerimi i kanaleve dhe korridoreve të lëvizjes së tyre drejt vendeve të origjinës emigrantëve, një plan i mirë organizuar midis përdorimit të remitancave dhe rritjes ekonomike. Ministri Makolli tashmë ka biseduar me drejtuesit e Bankës Qendrore të Kosovës, ku kanë ngritur çështjen e identifikimit të mundësive ku mjetet financiare të mërgimtarve në Kosovë do të vinin duke e paguar zero kamat, e jo siç është tani ku për pagesat e tyre diaspora jon paguan normë të lartë të kamatave.
Sipas statistikave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në gjysmëvjetorin e parë të vitit 2010, dërgesat e emigrantëve kosovar kanë shënuar vlerën prej 225.8 milion eurosh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të sëpërditshme së amerikane New York Times. Kjo e fundit bën të ditur se Shtetet e Bashkuara kanë ndërprer miliona dollar ndihmë për Pakistanin për shkak të mosbashkëpunimit në luftën kundër terrorizmit. Sipas gazetës, ndihma do të mund të rifillojë vetëm nëse ka përmirësim të marrëdhënieve mes dy qeverive. Ndjekim në vazhdim thekse të tjera nga ky artikull. Administrata Obamës do të frenoj rreth 200 milion dolar ndihmë për ushtrin pakistaneze, me që Washingtoni nuk është i kënaqur me fushatën e Pakistanit kundër militantëve. Kështu bën të ditur artikulli i sëpërditshëm së amerikane New York Times. Sipas të njëjtit, marrëdhëniet midis dy qeverive janë të ndosur me thirrje të SHBA-s drejtuar Islamabadit se e duhet të bëjë më shumë përpjekje në luftën kundër terrorizmit. Raportet mes dy qeverive po ashtu janë tensionuar pas vrasjes së Osama bin Ladenit në Abbottabad të Pakistanit. Ky lajm kishte ngritur dyshimet nëse autoritetet pakistaneze kishin ndihmuar në fshehjen e kryeterroristit. New York Times, duke cituar tre zyrtar të lartë amerikan, shkruan se Shtetet e Bashkuara do të ndalojnë më shumë se 1/3 e ndihmës 2 miliard dollarëshe që i japin Pakistanit për siguri. Rreth 300 milion dollar të fondit amerikan shkojnë për vendosjen në më shumë se 100 mijë trupave përgjatë kufirit me Afganistanin për të luftuar talibanët dhe forcat e tjera militante. Fondet e tjera mbulojnë trajnimet dhe pajisjet ushtarake, shkruan gazeta. Zyrtarët amerikan i thanë asaj se ndihma mund të rifillojë nëse ka përmirësim marrëdhënies dhe hapa konkret të Islamabadit. Por Pakistani, vijon artikulli, ka ndërprer programin për trajnimin e forcave para ushtarake duke dërguar në shtëpi mbi 100 trajner amerikan. Ai po ashtu ka kërcënuar se do të mbyll bazën që shfrytëzohet nga CIA për sulme të telekomanduara kundër objektivave militante. New York Times citon zyrtarët e Pentagonit të kenë thënë se tashë tutje do të marrin një qëndrim më të fortë ndaj Pakistanit. Ata duan të na thonë, djema, ne jemi duke dhënë mesazhin se ky nuk është një biznes i zakonshëm dhe ne kemi marrë këtë nën kontroll, citon gazeta një ndihmës të lartë të Senatit. Javën e kaluar komandanti ushtarak i Shteteve të Bashkuara, admirali Mike Mullen, ka akuzuar Islamabadin për rëmbimin dhe vrasjen e një gazetari. Ky i fundit humbton të lidhjet e dyshuara të agjencive të sigurimit me grupet militante në Pakistan. Sipas New York Times, marrëdhëniet SBA-Pakistan janë përkesuar edhe pasi kontraktori i CIA-s në Lahore vrau dy pakistanez për të cilët tha se kishin bërë përpjekje ta plaçkitnin.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Programi që simbolizoi epërsin amerikane në hapësirë për 30 vjet më radh pritet së shpejti të përfundojë. Atlantis që u lansua nga toka të premten do ta përmbyll zyrtarisht programin e fluturimit në hapësirë të NASA-s pas disa ditësh. Derisa të gjendet zëvendësimi heqja dorë nga ajo që është konsideruar si makina më komplekse ndërtuar ndonjëherë, i bën Shtetet e Bashkuara të varura nga anijet ruse në dërgimin e astronautëve në hapësirë. Raporti i korrespondentit të Radios Evropa e Lirë Nikola Krastev.
All three engines up and burning. 2-1.
Zero. Të tri makinat janë ndezur, 2-1-0 dhe unis. Nisja finale Atlantisit. Bisupët e anijeve kozmike Amerika do të vazhdojë ëndrrën. Ky njoftim nga NASA shënon nisjen e fundit nga toka për në hapësirë të anijes kozmike Atlantis. Që nga udhëtimi i parë i Kolumbias në vitin 1981, programi i anijeve kozmike të Shteteve të Bashkuara ka tërhequr vëmendjen botërore. Ania kozmike, një herë e quajtur si makina më komplekse ndërtuar ndonjëherë, del në pension me një listë konsiderueshme arritjesh. Pesë anijet kozmike të zhvilluara dhe mirëmbajtura me një kosto prej 210 miliard dollarësh ishin makinat më të shpejta të fluturimit. Ato llogaritën ndjenjes gjysmë anijeve tjera të lansuara në botë që nga sateliti artificial në vitin 1957. Por ato kanë pasur po ashtu edhe ditët e errëta. Misioni 25, i transmetuar drejt për drejt në televizion para miliona shikuesve më 28 janar të vitit 1986, përfundoi tragjikisht kur Challenger u shkatrua 73 sekonda pasi fluturoi. Shtat antarët e ekuipazhit u zhdukën, përfshirë edhe mësuesen e parë në hapësirë, Krista McAuliffe. Zëdhënësi i NASA-s Kyle Herring tha se edhe pse anijet kozmike kanë kufizime të egra, trashëgimia atyre është e sigurt. Anija kozmike ka dëshmuar veten, jo vetëm në arritjen në stacionin ndërkombëtar, se është makinë me dhunti të shumta, por ajo është përdorur edhe për një numër misionesh tjera në histori. Kështu që trashëgimia e anijes kozmike do të jetë një makinë shkathët dhe e gjithanshme, tha Herring. Wayne Hale, një menaxher në pension i programit të hapësirës së NASA-s, tha se projekti i anijeve kozmike u forcua kur programi Apollo dërgoi 12 njerëz në hënë në 6 misione të ndara nga viti 1969 deri në vitin 1972. Ai ka rezervat e tij rreth përfundimit të epokës së anijes kozmike.
My biggest regret is that we haven't already built the successor.
Mua më së shumti më vjen keq se ne nuk arritëm ende të ndërtojmë pasardhësen e anijes kozmike. Dështimi i Shteteve të Bashkuara ose i botë tos të ndërtoj një pasar se që të dishte më e sigurt, të dishte më efikase, është një gjë e pikluar, tha Hale. Administrata në vitin 2010 shpalli një lëvizje të politikës drejt përdorimit të sektorit privat të raketave, si dhe zhvillimin e raketave të rënda nga ana e qeverisë. Hale thotë se kjo nuk kupton se tash për tash Shtetet e Bashkuara do të varen vetëm nga anijet ruse. Ka të lashtë sepse ne duhet ta mbështesim stacionin e hapësirës. Do të donim që të dërgonim njerëz atje gjatë gjithë kohës. Aktualisht Federata Ruse e Sojuzit do të jetë baza kryesore jona për këtë periudhë, thotë Hale. Shpresohet që monopoli rus në fluturimet në hapësirë të përfundoj kur Shtetet e Bashkuara ta kenë anijen e vet kozmike në vitin 2016. Deri në këtë kohë, NASA do t'ia paguajë Rusisë nga 63 milion dollar për çdo astronaut që e dërgon në hapësirë me anijet Sojuz.
Në fund ju sjellim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi takon ish homologun malazez Milo Djukanovic, dy zyrtarët zotohen për vazhdimin e bashkëpunimit ndërfqinjësor. Pas pavarësisë së Sudanit Jugor mund të ketë lëvizje edhe për Kosovën në drejtim të njohjeve të reja, thonë zyrtarët qeveritar. Bisedimet Kosovë-Serbi mund të ndërpriten për shkak të pushimeve dhe fushatës parazgjedhore në Serbi, thotë i ftuari i këtij edicioni Dušan Janjić. Greva e veteranëve të UÇK-s ka hyrë në ditën e 49 të saj me gjithë përkeqësimin e shëndetit të tyre. Siria hap dialogun kombëtar, opozita bojkoton atë. Fundosë tania në lumin Volga, një person humbi jetën, 61 figurojnë të zhdukur. Dëgjuesi të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për informacione të tjera vazhdoni të klikoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshin.